Here, ons wil U dankbaar, ons harte dankbaar vir U kom uitstort. En ons wil vir U kom sê, Here, baie dankie vir die genade wat U vir ons gee. Nie net om gered te kan word nie, en om uit genade gered te kan wees nie. Maar Here, ook vir die genade wat U gee, om te kan leef, deur die instaatstelling van U Heilige Gees. En my gebed is vanavond, dat U waarlik sal kom stilstaan, by elkeen van ons. Here, U het nie ons by mekaar gemaakt met as likrake persone wat hier is vanavond nie. U het met elkeen van ons een afspraak. En dit is maar net ons gewilligheid wat gaan bepaal of U ons in die hande gaan kan kry. Of ons sal kan hoor wat U vir ons wil sê. En as ons by daardie deur uitstap vanavond en U het nie in ons hart gewerk nie, dan sal dit ons eie keuse wees. Want ons sal nooit vir U die skuld daarvoor kan gee nie. En daarom bid ek, Here, dat U ons harte sal oopstel, om te hoor wat die Gees van God wil sê. Nie een mens nie, maar wat U vir ons wil sê. En ek bid die Here Jesus, dat ons sal buig voor U, dat ons ons lewens aan U sal weggee, en dat U vir ons sal kom verander. En baie dankie, dat ons maar net kan bid, dat U deur die Gees ook in staat sal stel, om te kan sê, so sê die Here. Ons bid die Here, neem ons gedagtes gevange, en kom spreek U in ons harte, en ook in ons verstand, in hierdie aand, tot eer van U naam. Ons bid het in Jesus se naam. Amen. Ek lees vir ons die eerste 10 verse van Efesiërs 4, die opskrif daar van die perikoop, die vertaling sê verlossing uit genade, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren net soos ook die ander. Maar God, en hier kom een verandering, en ons gaan net daarop focus ook, maar God wat ryk is in barmhartigheid het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeuw wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God. Nie uit die werke nie, so dat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel geskapen in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, so dat ons daarin kan wandel. Ons lees het tot daar die woord van die Here, soos wat dit in Efesiërs 2 vir ons opgeteken is. En ons wil maar net bid dat die Here self in ons harte sal kom spreek vanaand, ons bewus sal wees van sy teenwoordigheid en sy stem. Nou ek wil met u praat, is eigenlijk maar die hele hoofstuk, maar as ons nou een spesifieke paar tekste kan noem van oordenkings, so ek sê van vers 4 tot 6. Maar God wat ryk is in barmhartigheid het ons deur sy grote liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. En wil met u praat oor die thema, kom uit die begraafplaas van sonde uit en trek jou feestklere aan. Sekerlik een van die bekendste gedeeltes in die hele Bybel wat oor die genadewerk van die Here in die sondaarse lewe handel, vind ons hier. En ek sal toe terugdink in my opleiding destijds, ook onder dokter Gesous het sy hand en van die ander docente, was hierdie gedeelte een van die uitstaande gedeeltes. En dis wat ons baie keer in prediking gebruik ons het, en wanneer ons met iemand praat oor sy verlore toestand in die oor van die Here, dan gebruik ons juist hierdie gedeelte, juist omdat die Here daar baie duidelik sê, ons is uit genade gered, nie uit die werke nie, so dat ek en u nie kan roem nie. Ons moet in gedagte hou dat Paulus hier in die tronk sit. Hy is 'n gevangene en hy sit daar so met die wete dat hy sekerlik nooit weer sou vry wees nie. Hy is 'n gevangene vir die Here en dis die laaste van die groot briewe wat hy hier geskryf het. En ek wil amper sê, ons kan hierdie gedeelte, of Efesiërs sekerlik, dokter gaan daar met my verskil, sy swanersang kom noem. Ek weet nie of ek reg is nie. Hy sal beter weet. Want dit is juist hier waar soveel belangrike feite is, waarhede, kernwaarhede, wat hy vir ons wil kom leer. Vir hom lê die ewigheid voor saam met die Here, en die werklikheid van die kosbare verlossing deur die Here Jesus en die Godse genade is vir Paulus in hierdie oomblik so helder, duidelik, werklik, dat hy tog vir ons vir oulaas hierdie waarhede wil kom uitwys. Hoe dit werk, hoe die Here my en u gered wat vandag, of hulle gered in daardie tyd, en ook vir ons wat in hierdie tyd leef, mense wat vandag nog leef, hoe kan ons gered word as ons vanaand nog nie daardie sekerheid in ons hart het nie? In die eerste hoofstuk het Paulus ons geestelike besittings vir ons beskryf. En hier kom hy by die komplementerende waarheid, ons geestelike posisie as kinders van die Here dan in die Here Jesus, in Christus. Hy begin met dit wat die Here vir alle sondaars in die algemeen gedoen het. En dan verduidelik hy wat die Here vir die heidene ook in die besonder gedoen. Die persoon wat in Christus glo, is opgewek en hy sit op die troon saam met die Here Jesus in die hemel. Vers 6 sê vir ons daar, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Dis die posisie wat ek as kind van God in die Here Jesus het, as ek waarlik kan getuig, saam met die Gees van God, dat ek kind van God geword het. Ons word uit die begraafplaas van sonde geneem en in die troonkamer van glorie met die Here Jesus geplaas. Nou, voordat ons daar kan kom, wil ek eers teruggaan. Jy weet, wanneer ons 'n foto neem, dan is dit gewoonlik kop en skouers. Dit is maklik. Ek moet net mooi glimlag en vir die kamera kyk en nie my oë toemaak nie, dan is alles gaaf. Maar wanneer ons 'n vollengte foto gaan neem, dan is daar dinge wat ons moet in ag neem. Hoe staan ek? Het ek 'n broek aan of 'n lambroek of dat, wat ook al? Wat maak ek met my hande? Waar sit ek dit? En al daardie dinge, wat is my houding, die manier wat ek op staan? En hier kom Paulus en hy kom gee vir ons 'n vollengte foto van die geestelike toestand van die verlore sondaar, om mee te begin. 'N Verlore persoon wat die Here nie ken nie. Dit is hoe die Here, hoe Paulus vir ons 'n foto kom wys, daardie eerste gedeelte, 'n vollengte foto. En die eerste is dat die verlore persoon is dood. Vers 1 sê vir ons, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes. Logies praat Paulus hier van geestelike dood. Praat hy van fisiese dood nie. En dit beteken dat daardie persoon wat geestelik dood is, is nie by magte om geestelike dinge te verstaan nie. Of om dit te waardeer nie. Want hy weet nie waarom dit gaan nie. Daar is geen geestelike lewe nie en niks wat hy self doen sal ooit vir die Here tevrede kan stel sodat hy gered kan word nie. Ons het dit volgende ook gehoor. Ek kan myself nie, deur dit wat ek doen, kan ek nie gered word nie. Dit is alles doenwaardig, dit beteken niks. 'N Persoon wat fisies dood is, kan nie op fisiese stimulering reageer nie. Maar net so kan 'n geestelike dooie nie reageer op geestelike stimulering nie. En 'n lijk word nie honger nie. 'N Lijk voel niks nie en hy hoor ook niks nie. Geestelike lijke kan ook niks hoor nie. En net soos die ongeredde sondaar 'n geestelike lijk. Sy geestelike vermoëns is dood en hy kan nie op enigiets wat geestelik reageer is, tensy die Here vir hom lewe gee. Tensy hy lewend gemaak word. Die oorsake van hierdie geestelike dood is soos ons in Romeine 6:23 lees, die dood. Die loon van die sonde is die dood. Sonde het veroorsaak dat ons dood is in ons geestelike lewe. Dawid sê in Psalm 51:7, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Die Bybelse begrip van dood is basies afskeiding. Daar is 'n skeiding tussen my en God. En ons het nou, jy weet, ons het 'n klein dogtertjie ryker geword hierdie week. Zianel is gebore. Prachtige ou dingetjie. Ek sal nou nie sê sy lyk soos oupa nie, want sy lyk nie soos hy nie. Maar daar die klein dogtertjie is in sonde ontvang en gebore. En as sy tot haar verstand gaan kom, en sy kies nie die Here Jesus nie, gaan sy in die hel eindig. Hoe oulik sy ook al is. Want daar is skeiding tussen haar en God, omdat sy in sonde ontvang en gebore is. Die ongelowige, hulle wat nie gered is, nie is nie siek nie. Hy is dood. Geestelik dood. Hy het nie opwekking nodig nie. Hy het opstanding uit die doodheid nodig, wat God vir hom kan gee. Niks wat ek of u kan doen, of wat hy kan doen, gaan daartoe bydra, dat hy kan opstaan uit die dood nie. God moet het vir hom gee. Alle verlore sondaars is dood, en die enigste verskil tussen die een en die ander, is die mate van verrotting, wat sonde in sy lewe al kom werk het. Dis die enigste verskil, tussen dooie geestelike mense, geestelik dooie mense. Een lijk kan nie dooier as daar nie in wees nie. Almal is dood, in die sonde, en ons hele mensdom is een groot begrafplaas, van mense, wat dood is, terwyl hulle fisies wel leef. In 1 Timoteus 5 vers 6 lees ons daar, maar sy wat losbandig is, is lewendig dood. Jy moet maar die context gaan lees daar, maar die woord sê vir ons baie duidelik, Paulus sê, dat sy wat losbandig is, is lewendig dood. Die verlore persoon is ook ongehoorsaam, vers 2 tot 3a sê, waarin jy tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, geestelik is ongehoorsaam. Dit is die oorsaak van die mens se geestelike dood. Alreeds in die tuin van Eden, Genesis waarmee ons in Loggers Bybel studies besig is, daar in vers 17, hoofstuk 2 vers 17, sê die Here vir Adam, want die dag as jy daarvan, jy mag van die vrug nie eet nie, want is die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. God lieg nie vir hom nie. En toe kom die Satan en hy sê vir my, Genesis 3 vers 4, jy sal gewis nie sterwe nie. En wie glo hulle? Hy glo die Satan, ongehoorsaam aan God. En omdat Adam en Eva hierdie leene die hel geglo het, het hulle gesondig en geestelik gesterf. En nie en ek is vandag, as ons nog nie gered geword het nie, word ons gebore soos daar die klein dogtertjie, in sonde ontvang en gebore. Hulle het die leen geglo en hulle het geestelik gesterwe. En van toe af is alle mense ongehoorsaam aan die Here en in sonde gebore. Daar is drie faktore, ek wil net bietjie fokus op sonde. Daar is drie faktore wat die mens, elkeen van ons laat sondig. Die eerste is, die wêreld laat ons sondig. Weet jy, die wêreld plaas druk op elkeen van ons om aan te pas en soos al die ander te word. Ek lees in Romeine 12 vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Jesus was nie van hierdie wêreld nie, en net so ook nie sy kinders, Johannes 12 of 17 vers 14 bid hy, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Kinders van die Here wat gered geword het, is nie van hierdie wêreld nie. Daarom moet ons nie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. En dit is die gevolg van die normale lewe. As jy nie gered geword het nie, word jy deel en gelykvormig aan die wêreld. Ongelukkig is dit 'n feit dat elke ongeredde persoon willens en wetens en soms onbewus ook deur die waardes en die houding van die wêreld beheer word. Die tweede ding wat faktor wat ons laat sondig is die duivel wat ons laat sondig. Hy is die een wat werk in die kinders van die ongeregtigheid. Dit beteken nie dat hy persoonlik by elke mens teenwoordig is nie, want hy is nie alomteenwoordig nie, hy is nie God nie. Maar Efese 6 vers 11 tot 12 sê vir ons dat dit juist deur sy demoniese magte is dat hy besig is om mense se lewens te versuur. Johannes 12 vers 31 bewys dat die duivel beheer oor die wêreld hy het. Hy sê, nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. Hy is die owerste van hierdie wêreld. Hy beïnvloed die lewens van alle ongeredde en sy probeer ook om kinders van die Here se lewens te beïnvloed. Hy wil hê dat alle mense kinders van die ongehoorsaamheid sal word of sal bly as jy nooit gered geword het. Hy was self ongehoorsaam aan die Here en so wil hy dit allemaal ook onder die oordeel sal kom. Ongehoorsaamheid. Sy grootste manier om mense ongehoorsaam te kry is om te lieg, 'n leuen te vertel. Hy is 'n leenaar, Johannes 8:44, hy is 'n leenaar en die vader daarvan. Hy is die vader van die leen. Sy leen in die paradys het die menselike geslag in sonde gedompel en die ongeredde mense van ons dag is ongehoorsaam aan God omdat hulle die lewens of die leens van die duiwel glo. Nou ek wil nie vir u vertel wat se tipe leens daar is, jy kan maar self gaan dink. Dit is die duiwel vir jou lieg. Die derde gedagte of laaste faktor wat ons laat lieg of laat sondig is die vlees wat ons laat sondig. Dis die derde ding wat jou aanmoedig om die Here ongehoorsaam te wees. Jou vlees. Dat die vlees praat nie van die liggaam nie. Hierdie vlees wat ons van praat nie. Dit praat van ons gevalle natuur waarmee ons gebore word. Wat ons liggame en ons verstand oorheers om so die Here ongehoorsaam te wees. Hoekom tree 'n vark op soos wat hy optree? Want hy is 'n vark. En weet jy, in sy natuur is hy 'n vark. Dis hoekom hy soos 'n vark is en dan die modder gaan rondrol. Net so tree die sondaar mens op soos wat hy optree. Hy het die gevalle natuur waarmee hy gebore is. Vol sonde. En dis hoekom het vir hom lekker is. Hy wil dit doen. Psalm 58 vers 4 sê, afvallig is die goddelose mense van sy geboorte af. Die leensprekers dwaal van die moederskoot af. Daar die klein Zianelliekie, sy gaan 'n leenaar wees, want dis in haar natuur, sy is so gebore. Dis geen wonder dat die ongeredde persoon ongehoorsaam aan die Here is nie, want hy wil dit graag doen, dis sy natuur, ons is geneig daarna. En hy kan dit nie verander nie. Geen mens kan sy natuur verander nie. Jy kan nie self die wêreld of die duiwel oorwin nie. 'N mens, 'n sondaar mens, het hulp van buite nodig en hy kan dit slegs by die Here Jesus vind. Nou weet jy, die verlore persoon of verdorwe persoon, verlore persoon is ook verdorwe, vers 3b sê vir ons daar, onder wie ons allemaal vroeger, okay, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Want hy sê van ons vlees, wil ek maar die hele vers lees, onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren, net soos, is hy weg, ook die ander. Die verlore sondaar leef om sy vleeslike begeertes en die wil van die vlees te doen. Dis vir hom lekker. Sy doen en late is sondig, want sy wil is sondig. So gebore. Hy wil dit graag doen. Wanneer ons praat van verdorwe met betrekking tot die ongeredde persoon, bedoel ons nie dat hy glad nie daartoe in staat is om iets goeds te doen nie. Dit is glad nie wat ons sê nie. Wat ons wel sê, is dat hy nie by mag is om iets te doen wat sal kan bydra tot sy verlossing, tot sy redding van sonde nie. Dis waaroor dit gaan. Ek en u kan niks doen om ons doemwaardige posisie te kan verander nie, so dat die Here na my kan kyk en sê, jy kan hemel toe gaan omdat jy iets gedoen het. So dat niemand kan roem nie. Dis wat die woord van ons vandaar in vers 8 sê. Ja, vers 9, nie kan roem nie. Ek lees dat die woord daar in Lukas 6 vers 33, ek kom net vir ons lees, ek gaan nou nie rondsoek in die Bybel nie, ek het hom oop hier so by, of gaan hom soek hier so op die, ek is ook nou nie soos van die jong manne wat alles vinnig op die watsnaam gooi nie, maar ek wil vir lees wat sê Lukas 6 vers 33, as hy nou geblaai het, en as julle goed doen aan die wat aan julle goed doen, wat er dank het julle, want die sondaars doen ook dieselfde, sondaars doen goed aan mekaar, dis nie dat hulle nie daartoe in staat is nie, hulle kan ook goeie dinge vir mekaar doen, en selfs aan hulle kinders kan hulle goed doen, want sondaar mense versorg hulle kinders, hulle is ook lief vir hulle kindertjies, net soos wat ek vir my kindertjies en my kleinkinders lief is, is hulle ook lief, vir hulle kindertjies. Maar hulle kan glad niks doen wat hulle stand geestelik voor die Here kan verander nie, wat die Here ook sal behaag nie. Daardie inwoners van Milite het goeie dade aan Paulus hulle gedoen, maar hulle moes nog steeds gered geword het. Handelinge 28 vers 1 tot 2 sê baie duidelik vir ons, en eerst toe ons gered was, het ons te wete gekom dat die eiland Milite genoem word, en die inboorlinge het ons buitengewone menslievendheid bewys, want hulle het 'n groot vuur aangesteek, en ons allemaal daarby gebring, wees die reën wat gedreig het, en wees die koue. Hierdie ouens was skipbrekelinge, Paulus en sy skip, en sy maats. Die skip het gesink, en hulle het by hierdie mense gekom, en hulle het hulle gehelp. Maar ook hulle moes gered word. So wanneer ons sê, is verdorwe, praat ons nie daarvan, dat hulle glad nie goed kan doen nie. Maar verdorwenheid gaan oor die oordeel, waaronder die verlore persoon staan. Vers 3c sê vir ons baie duidelik, en ons was van nature kinders, van die toren net soos ook die ander. Van nature kinders van die oordeel, hulle optrede, is hulle kinders, of is sulke persone kinders van die ongehoorsaamheid. Johannes 3 vers 18 stel het vir ons baie duidelik, hy wat in hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. Weet jy, die oordeel is alreeds gevel, die vonnis is ook al uitgespreek, maar deur die genade van die Here word die vonnis nog nie voltrek nie. 2 Petrus 3 vers 8 tot 10, dat ek net vir ons lees daar, maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos een dag, die Here vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraging acht nie, maar hy is langmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat allemaal tot bekeer moet kom. En dan vers 10, maar die dag van die Here sal kom soos die dief van die nacht, waarin die hemel met gedruis sal verbygaan, en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werk wat daarop is, sal verbrand. So dit gaan kom. Die Here gaan hier die aarde verwoes, as gevolg van die sonde, maar ons vonnis word nog nie voltrek nie. Geen mens kan homself red nie. God skenk die genade wat vir ons verlossing moontlik maak. Hy gee dit in sy seun. Die werk aan die kruis was genoegsaam. En dan lees ek hierso vir my in vers 4, en dis waar daar 'n ander aspek nou wat ons nog gaan kyk. Maar God, en dis wat ons as, wat een verlore sondaar in sy lewe moet kry, maar God het ingegryp in my lewe. Dis wat nodig is. Maar God wat die verskil maak in elke persoon wat lewendig dood is, hy het God sy ingryping in sy lewe nodig. Nou kom ons kyk, wat vers 4 tot 9 vir ons sê omtrent die werk van God vir ons. Die fokus is nou op dit wat die Here self is, nie meer op iets anders nie, nie meer op die sondige mens nie. Jona 2 vers 9 sê, die heil behoort aan die Here. Die Engels sê, salvation is of the Lord. Dit kom van die Here af, niks wat ek kan doen nie. Niks wat ek as mens kan doen nie. Hier sien ons dit wat die Here gedoen het, sodat sondaars van hulle doodskleed ontsla kan raak, en die feestklere kan aantrek. Wat het God gedoen? Wat moet in jou lewe gebeur? Wat het in my lewe gebeur? En daarmee saam, wat is die posisie dan, wat ek in die Here Jesus het, as kind van die Here? Hy, God, het ons lief, vers 4 sê, maar God wat ryk is en barmhartig het, ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, en ek gaan nou nie verder lees eers nie. Van nature is God liefde. Johannes 4 vers 1, Johannes 4 vers 8 sê, God is liefde. Die woord sê dit. Selfs al was daar geen sondaar nie. Selfs al was daar net mense wat die Here lief gehad het, wat sondeval het nie plaasgevind nie, sou die Here hulle nog steeds lief gehad het. Want God is liefde. Dis sy natuur. Nou die teoloog, die slim manne, hulle sê, hulle noem het een van die attributes van God, liefde. Dis sy attribuut. God is liefde. Die wat hy uit homself, daar is twee soorte natuurlijk, die wat hy uit homself uit is, waarvan liefde onder andere is, en die wat hy bewys aan sy maaksel, sy skepsel, waarvan ek en u die kroon is van, die mens. God bewys genade aan sy skepsel. Dis ook 'n attribuut van hom. En sy barmhartigheid word ook aan die mens bewys. God is ryk in barmhartigheid, vers 4 sê dit vir ons, en in genade, vers 7, sodat hy in die eeuw wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. God is genadig oor ons en hy is ook barmhartig oor ons. En hierdie rykdomme maak dit moontlik dat sondaars gered kan word. Nou ek wil vir die dag van, miskien is dit 'n skok as ek vir jy sê, dat jy nie op grond van die liefde van God gered word nie. Jy word op grond van die genade van die Heer Jesus gered. In sy barmhartigheid gee die Heer nie vir ons dit wat ons verdien nie, die ewige hel nie. Maar in sy genade gee hy vir ons dit wat ons nie verdien nie, die ewige lewe in die hemel saam met hom. Al die dinge is moontlik omdat Jesus aan die kruis die liefde van God bewys het, toe hy daar aan die kruis gehang het. Dit was aan die kruis dat God sy haat teenoor sonde bewys het, want sy seun moes sonde gemaak word, sodat hy sy bloed kon skenk, dat die bloed in versoening kon doen. Maar dit was ook aan die kruis waar God sy liefde vir sondaarmense bewys het, omdat hy in ons plek gesterf het. As dit nie vir dit was, sou ek en jy, as persoon, as mens, elkeen van ons wat hier sit, elkeen wat luister na die woord, sou ons dit wel self moes doen. In die Ou Testament was daar diere wat moes sterf in die plek van die sondaar. En Jesus het eenmaal gekom, die lam van God, vlekkeloos volmaak. Vir ewig. Sy liefde bewys. Romeine 5 vers 8, maar God bewys sy liefde tot ons, daarin dat Christus vir ons gesterf het, ons nog sondaars was. Ons het nie ons verdien nie. Hulle het gesê, weg met hom. En wie was hulle? Die kerkleiers. Hulle wat die skrif geken het. Hulle wat beter moes geweet het. Ons wil hom nie heen nie. Kruisig hom. God het ons lewend gemaakt, vers 5. En toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Lewend gemaak. Hy het ons uit die sondes waar ons geestelik dood was, vers 1, lewend gemaak. Hy het ons uit ons geestelike dood opgewek. Deur die krag van die Heilige Gees en deur die woord van God. Hy het ons lewend gemaak. Ons lees in die evangelies dat Jesus 'n woord gespreek het en mense het uit die dood uit opgestaan. Die woord van God. Hebreërs 4 vers 12 sê, die woord van God is lewend en kragtig. En weet jy, die woord van God, wat God deur die Heilige Gees in jou hart kon spreek, is lewend en dit sal jou lewend maak na die Gees, as jy hom die kans gee. Johannes 5 vers 24 sê, die Heer, is die Heer Jesus in die woord, hy sê, voorwaar ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo, wat my gestuur het, het die ewige lewe. Die woord wat Jesus gespreek het. Geestelike opstanding aan die dood, redding uit genade, is baie meer, want dit beteken dat ons saam met Christus lewend gemaak is. Ons lede, of as lede van sy liggaam, is ons lede lewend gemaak en met hom verenig en so deel ons in die opstandingskrag en lewe. Efesiërs 1 vers 19. Ek weet wie daar kom, excuse, het al weer dood gegaan. Efesiërs 1 vers 19 tot 22. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dood opgewek het en hom aan sit het aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerhede en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige, dis waar die dinge wat nog gaan kom. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as bo alle dinge aan die gemeente gegee, die opstandingskrag van die Here Jesus. Maar weet, God het ons ook verhef, vers 6, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Hy het ons nie net uit die doodheid laat opstaan nie, om ons daar in die begrafplaas te los nie. Ons is deur die opstanding uit ons geestelike dood met Christus verenig en saam met hom is ons verhewe en deel ons sy troon in die hemele by God. Nou dit sê nie vir my, ek sit nou daar nie en ek is nou aan God gelyk of aan Jesus gelyk, dit is nie wat ek vir u probeer sê nie. Maar my geestelike posisie in die Here Jesus is ons meer as oorwinnaars. Ons is wel nog fisies hier op aarde, maar in ons geestelike posisie is in die hemele in Christus Jesus. Ons is soos Lazarus geroep uit die graf, om saam met Jesus in die hemel te sit, en om met hom gemeenskap te kan hou, Johannes 12 vers 1 tot 2. Gemeenskap met hom beteken om voortaan op aarde te leef, oorwinnend oor sonde, omdat hy die krag is en dit vir ons gee. Jy weet jy, dit beteken dat ek en jy nie nodig het om sonde te doen nie. Nou ek sê nie, ons is sondeloos volmaak nie, jy moet my mooi verstaan. En ek wil ook nie vir u kom sê dat ek vandag kan sê, ek vind dit moeilik om te sondig, dis nie wat ek vir u sê nie. Maar as ek in die Here Jesus is, dan het ek nie nodig om te sondig. Maar my keuse is nog my keuse. Ek is nog die mens, die gevalle natuur wat ons verwys het net, daar die menslike sondige natuur, wat so geneig is, wat ook met die tyd die heiligmaking ook moet afsterf. God bewaar ons, vers 7 tot 9. Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Weet jy, God se doel met ons verlossing was nie maar net om ons te red van die hel nie. Wat 'n wonderlike werk dit ook al was. Dit is so wonderlik om te kan weet, as 'n kind van God geword het, waarlik gered geword het, gaan dit nie hel toe nie. Ek gaan hemel toe, maar dis nie waarvoor die Here my primêr gered het nie. Die Here Jesus het my gered om hom deur die eeue met sy kinders hom verheerlik. Efesiërs Ekskuus tog. Efesiërs 1 vers, ek gaan dit vir u lees. Nou, kom nou man. 1 vers 6. Tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee hy ons begenadig het in die geliefde, vers 12. Sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, en vers 14. Wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Wat is my doel op aarde as kind van God? Ek moet die Here Jesus verheerlik in my lewe. Mense moet na my lewe kan kyk en sê, ek wil graag daardie mense lewe hê omdat hy Jesus dien. Ek wil Jesus dien. Die Bybel sê vir ons moet sout wees. Jy weet, as die spreekwoord wat sê, jy kan die kameel toe by die water bring, maar hy kan hom nie laat drink nie. Ek sê, geef hom genoeg sout en hy gaan drink. En dis wat ek in hom moet wees. Ons moet sout wees. Ons moet mense dors maak. Ons moet Jesus verheerlik deur ons lewens. Sodat hulle ook sal streef daarna om ook soos Jesus te kan wil word. Om gered te kan wil word. As God is 'n ewige doel met ons het, sal hy ons vir ewig ook bewaar. Hy is ons die Heilige Gees, het Gees onderpand. Hy sê vir ons in Johannes 10 vers 28, as niemand kan ons uit sy Vader se hand ruk nie, hy sal ons vashou. Omdat ons nie gered is op grond van ons goeie werke nie, sodat niemand mag roem nie, wil ek sê, kan ons ook nie verlore raak op grond van my sondes wat ek doen nadat ek gered geword het. Moenie dink jy gaan die sonde doen nie. Ons is nie sondeloos volmaak nie. Ek kan nie as gevolg van daai slegte daad verlore raak nie, want ek kon nie gered word op grond van 'n goeie daad nie. Genade beteken verlossing totaal los van meriete van my kant af. Niks wat ek doen dra daartoe by nie. Genade beteken dat God dit alles ter wille van Jesus doen. Want hy het aan die kruis gesterf. Daar, kyk, daar hang die Seun van God. Dis wat gesê is daar. Ons verlossing is God se gawe en geskenk. Romeine 6:23, want die loon van die sonde is die dood, Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Is 'n geskenk wat ek verniet kry. Ek kan dit nie verdien nie. Nooit in der ewigheid nie. Die werk van verlossing is reeds volkome gedoen aan die kruis, en dis 'n werk wat God vir ons gedoen het. 'N afgehandelde werk. Dokter het vanoggend die woord gesê, tetelestai, dit is volbring. Dis afgehandel. Daar's geskryf, alles is betaal. Ek hoef niks by te voeg nie. Ons kan en hoef niks by te voeg nie. Ons kan dit nie doen nie. Daar's niks wat ons kan doen nie. En ons mag ook niks daarvan wegneem nie. Toe Jesus sy gees gegee het, is die voorhangsel van bo na onder geskeur, wat aangedui dat die weg na God is geopen. Ons kan tot in die heiligdom gaan. Die hoofpriester kon eenmaal 'n jaar, nadat daar versoening gedoen is, kon hy eenmaal 'n jaar ingaan om versoening te gedoen. En ek en u kan elke dag, want hy moes gaan versoening doen. En ek en u kan elke dag ingaan. Maar ons moet weet, ons kom in God se heiligheid. Kan nie net daar instorm nie. Moet seker maak dat daar nie sonde is wat my van God skei nie. Deur sy bloed het hy dit gedoen. Een offer was genoegsaam en het die groot werk van verlossing finaal afgehandel. Ons hoef niks by te voeg nie. Dis nie die Here Jesus plus 'n stukkie ding is of 'n dag wat ons moet hou, 'n spesifieke dag nie. Dis nie Jesus minus iets anders nie. Dis Jesus en Jesus alleen. Dis sy bloed wat alles gedoen het, sodat ek gered kan word en sodat jy gered kan word. God het alles vir ons gedoen en dit deur sy genade. Al wat u en ek moet doen as ons verlore sondaars is, is om by die kruis te kom kniel en Jesus se volbragte verzoeningswerk te kom aanneem in die geloof. Onthou, voor dit gebeur, kom die Heilige Gees en hy oortuig my van sonde en van oordeel. En as ek met daardie hart wat Jesus voorberei, deur die Heilige Gees na hom toe kom in die geloof, sal hy my nie wegwys nie. Hy sal hom wat na my toe kom nooit wegwys nie, sê die Here Jesus self. En as ek reeds gered is, u wat vanaand kan getuig is gered, dan moet u op die plek in die lewe kom waar u die posisie wat u in Jesus het sal besef. Waar is u vanaand? Is u nog in die begrafplaas met die doodskleed van werke aan besig om voort te ploeter? Of is jy al in die troonkamer van Christus met die feesklere aan? Het die Here Jesus jou al gered of sit jy nog in sonde verlore? Skeiding tussen God, daar's niks tussen ons. Niks wat kan doen nie. Kom en gee hom die kans om jy uit genade te red. Niks wat u kan doen kan u red nie. Niks nie. Jesus het alles reeds gedoen. Al wat jy moet doen is kniel by die kruis. En Jesus sal jou daar ontmoet. En mag die Here jou genade gee. Amen. Here, baie dankie vir die wete dat U die een is wat alles gedoen het. En Here, die vrug van Pinkster is dat siele by die kruis kan uitkom. Dat siele gered kan word. Omdat die Heilige Gees besig is om te werk. En ek bid U vanaand, Here, dat U genade sal skenk. Dat U deur die Heilige Gees in mense se harte sal werk. Here, U het nie hierdie woord van vanoggend en vanaand gestuur om dowe net te nie. Iemand sit dalk vanaand hier met 'n stryd in die hart. En dit is juist vir hom of vir haar wat U vanaand wil sê, kom na my toe. En ek sal jou rus gee. As jy vermoeid en belas. Dankie dat ons u kan vashou, Here. Dat ons u kan vertrou om deur die Heilige Gees aan te hou werk. Sodat daar vrug op die lydsaamheid en op die arbeid van u kan wees. Sodat siele gered kan word. Want Here, ons het gehoor, die Heilige Gees is nie net uitgestort as 'n eenmalige saak. Dit is, mense word ook nie net gered en net so laat staan nie. Here, ons word gered om u beeld uit te dra, om u te verheerlik in ons lewens en in hierdie wêreld, sodat ander siele, ander mense ook sal dors word om gered te kan word en dat hulle ook sal verlang om die Here Jesus te ontmoet. En daarom bid ek U dat die Heilige Gees sal kom en dat U mense sal agtervolg as hulle nie wil buig nie. Dat U maar met hulle self sal werk totdat hulle sal kniel en U sal uitroep na U toe. Dankie dat ons U kan vashou. Ons bid die Here dat U met ons elkeen sal wees in hierdie week terwyl ons Pinkster vier. Kom seën ons samesyn ook en word U verheerlik. Amen.